Ее, Файрем, FC Нурбек пенен біргелікте. 2012 қараңғы пах реперлеріне арналады. Ана тілдің жойтпуы, ана тілге деген садықлық.
Коллектив репродакшн.
Е, баяғыдан бері айтарым бар еді. Қарақалпақ рэпіне кім қосылды? Күннен күнге жаңа трекер бар. Оған қоса қателер де бар. Олар айтқан рэп қай стилде деген сұраққа жауап бар бізде. Аралас құралас екі тіл қоса және білмедім екі басқаша. Не дегенменен қатесі көп, қатесін оңайтын адам жоқ. Бір тілді таңла, мәнісін аңла, апой гәрмен шақсылап тыңла. Өз тіліңе садық болмасаң сен өзіңе сұрау бер. Сен кімсің? Ей бала, қателеспе тілде. Бұзба тілімізді қадірлі жатқанша ат деп ұлғама. Келістір алмасаң араласқа. Күлкі болды қонсы елерге, қабаныңды үйме бізге. Айтасаң ба, айт мейлі гәп жоқ. Қарақалпақша болсын хип-хоп. Сөздерімді көтере алмай қалма. Дәлелдерім шынлықты ғана. Ей маған бәрібір десем болмады. Күте-күте тақат та қалмады. Қарақалпақ рэпін қолға алып тек қана ана тілде айтың. Ақша шықпаса да бұны танылу керек. Ана тілге деген құрмет сақталу керек. Дұрыс түсін, бұл ойын емес. Саған ойын болса қой, керек емес. Қарақалпақша
жамырайды бізде.
Қарақалпақша, қарақалпақша, қарақалпақша
жамырайды бізде.
Қарақалпақша, 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 қарақалпақша.
Шақпаса да бұны танылу керек. Ана тілге деген құрмет сақталу керек.
Айрыларды өз тілім деп өзге тілде айтады. Олар басы таса тигенде артқа қайтады. Қаншадан қанша қосықларға қарай жет. Олардың орнына бір қарақалпақша керек. Кейде ойланамын, ақыл беретін кім оларға. Басқарай кең деген сөздерді ұмыттың ба. Өз тілімізде рэп тұрлағымыз келеді. Лекін бұны кім бізге жеткеріп береді. Хамесімнің атын аттап отыруым шат емес. Олардың не айтқаным мағандың дәрт емес. Түсінетін түсінеді егер ақылы болса. Айтарыңды айт сен содан кеуілің толса. Менің сөздеріме қосылады көп адамлар. Ал енді бізді қане кімлер жамалар. Тек тура жолды көрсету ғана бір ниет. Өзге тілде айту болып баратыр қасиет.
Қарақалпақша жамырайды бізде,